χώρα μας. Πάμε να μιλήσουμε με τον γιατρό δημόσιας υγείας στην περιφέρεια Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Λουμπούνη. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κυρία Ανδρεάκη, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Κοιτώντας προς την έξοδο, τώρα τι έξοδο θα είναι αυτή, έχει μια σχετικότητα κύριε Λουμπούνη, διότι ο κόσμος φαντάζεται ότι θα πατήσουμε κανένα κουμπί και θα εκτοξευθούμε στην προηγούμενη μας ζωή. Δεν είναι μάλλον έτσι τα πράγματα.
Βέβαια, δεν θα είναι. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει πιο πολύ. Δεν νομίζω
έχουμε. Κάποιοι άλλοι έχουμε επίμονη άρνηση. Από την άλλη, δεν νομίζετε, λέτε κι εσείς.
Όχι, όχι. Έχει γίνει κατανοητό ότι η έξοδος πρέπει να είναι προσεκτική, με σχεδιασμένα βήματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουμε κάποιο πισωγύρισμα. Γιατί αν υπάρξει πισωγύρισμα, θα είναι δύο φορές κακό αυτό. Είναι καλύτερα δηλαδή να φάμε λίγο παραπάνω χρόνο και να έχουμε τον έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο, παρά να κάνουμε κάτι, κάτι απρόσμενο και να κάνουμε ένα ψωγύρισμα. Δεν είναι σωστό σε μια τέτοια επιδημία.
Στην Κρήτη πάντως,
αν με επιτρέπετε να σχολιάσω το εξής, γιατί είπατε για τις δομές που βρέθηκαν τη ηρωή κρουσμάτων κλπ. Αυτά, όπως είπατε σωστά, σε γενικές γραμμές δεν επηρεάζουν τη συνολική εικόνα. Γιατί ακριβώς πρόκειται για περιορισμένης κλίμακας τοπικά σε μια συγκεκριμένη δομή που τη συνολική εικόνα δεν την επηρεάζει. Αν μην μένουμε στον αριθμό των κρουσμάτων που αυξάνονται εξαιτίας αυτών των δομών, εννοώ αυτά που ανακοινώνονται κάθε μέρα, ας μείνουμε στη γενική εικόνα που είναι ότι με τον εγκλεισμό μας ουσιαστικά, το lockdown όπως λέγεται, ελέγχθηκε αυτό το κύμα της επιδημίας στη χώρα μας.
Αυτό και το ερώτημα θα σας το έθετα, κύριε Λουμπούνη, με την έννοια ότι ο κόσμος λέει τώρα τα τελευταία 24 ώρα. Εγώ έκατσα σπίτι και δες τώρα που μια δομή θα μου την άξει την προσπάθεια στον αέρα. Δεν είναι έτσι. Το
όχι,
ρωτάω σε όλους τους ειδικούς που κάνω συνεντεύξεις, διότι
γιατί
οι δομές μπαίνουν άμεσα και σε περιορισμό, σε καραντίνα. Άρα δεν έχουμε μετάδοση των κρουσμάτων και σε εξωτερικές κοινότητες.
Ακριβώς. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να μην διαχυθούν κρούσματα στην κοινότητα. Όχι σε ένα κλειστό σημείο της κοινότητας. Αυτό, αν τεθεί υπό έλεγχο και ληφθούν μέτρα έγκαιρα, θα υποχωρήσει σε δύο εβδομάδες, αυτό το έχουμε ξεχάσει. Απλώς, δυστυχώς, μπορεί να την πληρώσουν εξαιτίας αυτής της αυλεψίας κάποιοι άνθρωποι.
Ναι.
Δυστυχώς. Και είναι βέβαια οι υγειονομικές δομές που είναι πάρα πολύ ευαίσθητες, γιατί οι άνθρωποι που είναι εκεί κατά κανόνα έχουν ένα νόσημα. Έτσι. Γι' αυτό βρίσκονται εκεί πέρα.
Ναι, και θέλει και αυστηρή επίβλεψη, γιατί ας πούμε σήμερα είχαμε τρεις.
Κοιτάξτε, και οι δομές αυτές της υγείας, οι ιδιωτικές δομές, πήγανε πάρα πολύ καλά. Αν σκεφτούμε ότι από όλες τις ιδιωτικές κλινικές της Ελλάδας, τουλάχιστον μέχρι τώρα μόνο αυτές τις δύο είχαμε.
Ναι.
Έτσι, δύο ιδιωτικές κλινικές. Αν μείνουμε εκεί, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ας μην κοιτάμε δηλαδή τη μικρή εικόνα, να κοιτάμε πάντα τη μεγάλη.
Ναι.
Η μεγάλη είναι ότι βαδίζουμε προς άνοιγμα κάποιων μέτρων. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα που θα ορίζεται σε ένα διάστημα περίπου 1 με 2 χρόνια, ορίζοντα,
ναι,
θα η ζωή μας, η καθημερινότητά μας θα είναι διαφορετική. Και πρέπει να είναι διαφορετική για να φυλάξουμε ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι σήμερα και για να είναι και το λιγότερο κακό μπορεί να πάθουμε. Γιατί
1 με 2 χρόνια, είπατε κύριε Λουμπούνη.
Ναι, συνολικά, διότι για να υπάρξουν επαρκείς ποσότητες εμβολίου που να είναι αποτελεσματικό και να φτάσουν να γίνουν στον πληθυσμό, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο του κομμάτι, δεν βλέπω μικρότερο διάστημα εγώ από τον 1,5 με 2 χρόνια. Γιατί 1,5 να είναι για το εμβόλιο.
Ναι.
Έτσι, από εκεί και πέρα, για να φτάσουν οι αριθμοί, οι ποσότητες των εμβολίων σε εμάς, σε εμάς που θα τα κάνουμε τα εμβόλια, καταλαβαίνετε ότι δεν θα γίνει μια μέρα στην άλλη. Αυτή τη στιγμή όλη η επιστημονική κοινότητα διεθνώς έχει πέσει με τα μούτρα στην έρευνα για την παρασκευή εμβολίου ή εμβολίων. Αν είδατε ένα σημείωμα που έγραψε πολύ νωρίς το πρωί σήμερα ο καθηγητής της φαρμακολογίας, ο κ. Γραβάλης, εδώ στο Πανεπιστήμιο, είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε έρευνα πάνω από 40 εμβόλια διαφορετικά. Καταλαβαίνει την κυριολεξία ένας οργασμός, ας πούμε, στην έρευνα.
Ο κύριος Θεόδωρος είχε πει 70 την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είχε πει συνάμα ότι μόνο μία από αυτές τις 70 ερευνητικές ομάδες είχαν καταφέρει να περάσουν στο επόμενο στάδιο.
Ναι, δεν έχει σημασία. Θα περάσουν κι άλλες στο επόμενο διάστημα. Αυτές το καταφέρανε πρώτες ενδεχομένως. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή τα καλύτερα μυαλά της επιστημονικής κοινότητας παγκοσμίως ερευνούν. Και ερευνούν για το καλό της ανθρωπότητας, το δικό μας. Έτσι. Εμείς θα είμαστε οι αποδέκτες της ερευνάς τους, η οποία εγώ είμαι σίγουρος ότι το εμβόλιο θα φτιαχτεί. Τώρα, αν ένα εμβόλιο τόσο αποτελεσματικό σαν τη Σιλαράς, παράδειγμα, που το εύχομαι. Ή αν είναι ένα εμβόλιο λιγότερο αποτελεσματικό όπως είναι της γρίπης, αυτό δεν το ξέρω. Έτσι, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, οποιοδήποτε εμβόλιο θα είναι καλοδεχούμενο από το τίποτα. Ναι. Αυτό εννοείται. Εγώ ήθελα να θίξουμε κάτι άλλο.
Ναι, θα σας το έκανα το ερώτημα, αλλά ακόμα στο μυαλό μου ήταν 1,5 με 2 χρόνια. Που θα πρέπει να έχουμε έτσι αυτή τη λογική ότι δεν θα είναι η ζωή μας κανονική.
Σίγουρα, δεν θα, αυτό που ξέρουμε αυτά τα 2 χρόνια θα το ξεχάσουμε. Σίγουρα. Ναι. Με την έννοια ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε έκφαση της καθημερινότητάς μας. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα μέτρα της ατομικής υγιεινής, της απόστασης όπου γίνεται στη δουλειά μας, στο συγκροτισμό μας με άλλους ανθρώπους. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Εγώ το βλέπω και ως θετικό. Θα μας κάνει πιο προσεκτικούς. Θα μας κάνει να γίνουμε περισσότερο, αν θέλετε, εγκεφαλικοί και λιγότερο χύμα άνθρωποι, ώστε να έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί άμα δεν βάλεις κάτω το μυαλό σου να προσέχεις τι κάνεις, δυστυχώς κάτι μπορεί να συμβεί. Ο ιός αυτός έχει δείξει ότι είναι αδυσόπιτος. Mm. Δεν μπορείς εύκολα να τον ελέγξεις παρά μόνο με μέτρα που έχουν απόλυτο χαρακτήρα.
Δυστυχώς. Τώρα, να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις παράπλευρες απώλειες, με την έννοια ότι μονοπόλησε το ενδιαφέρον θέμα όλη αυτή την κουβέντα αυτόν τον καιρό ο κορονοϊός, αλλά δεν πάβουν οι ασθένειες. Οι υπόλοιπες.
Έχει φτάσει στα αυτιά μου από ιδιώτες ως επιτοπλίστων συναδέλφων μου γιατρούς ότι έχει διαμορφωθεί μάλλον όλο αυτό το διάστημα της καραντίνας μια κατάσταση φοβίας για τα νοσοκομεία, με την έννοια ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων, συνανθρώπων, συμπολιτών μας που έχουν ένα πρόβλημα ενδεχομένως και οξύ και αποφεύγουν να επισκεφτούν τα επίγοντα ενός νοσοκομείου είτε με δικιά τους πρωτοβουλία είτε μετά από συνεννόηση με τον θεράποντα προσωπικό του ιατρό. Ο λόγος είναι ότι φοβούνται μην κολλήσουν, μη συμβεί κάτι σχετικό με τον κορονοϊό, αλλά το θέμα είναι να μην συμβεί και κάτι με την υγεία τους γενικώς. Διότι, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σωθούμε από τον κορονοϊό, αλλά να μην πάθουμε κάτι άλλο, το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσαμε κάλλιστα να το έχουμε προλάβει υποκανονικά συνθήκα στα επίγοντα ενός νοσοκομείου. Ακούστε, από την αρχή αυτής της ιστορίας με την επιδημία, με την πανδημία, ποτέ δεν είπε κανείς, όταν έχετε ένα οξύ πρόβλημα που είναι ανεξάρτητο από τον κορονοϊό, τουλάχιστον στα δικά μας τα μάτια, στον πολλών τα μάτια, δηλαδή δεν έχει να κάνει με πυρετό, αλλά είναι παράδειγμα ένας πόνος στο στήθος, ένα οξύς πόνος στην κοιλιά, ένα ενδεχομένως ατύχημα μες στο σπίτι, οτιδήποτε. Ποτέ κανείς δεν είπε μην πηγαίνετε σε δομές υγείας. Είσαι κέντρο υγείας ή σε νοσοκομείο. Θα πάτε ή θα πάρετε ενδεχομένως και το ΕΚΑΒ να το κατατοπίσετε και να σας μεταφέρει αν παρίσταται τέτοια ανάγκη. Αυτό που λέγεται από την αρχή είναι ότι αν έχετε εμπύρετο, ναι, πρώτα μιλήστε με τον γιατρό σας, ναι, και μετά αν χρειαστεί ενδεχομένως να μεταβείτε και σε δομή υγείας.
Ελοχεύουν κάποιοι κίνδυνοι, κύριε Λουμπούνη, γύρω από αυτό το φόβο?
Κοιτάξτε,
του να περάσει μόνο του.
Γιατί, σαφώς ελοχεύουν, γιατί είτε σε ανθρώπους που δεν έχουν κανένα άλλο ιστορικό νοσήματος μπορεί να συμβεί ένα οξύ περιστατικό, είτε ακόμα πιο συχνό σε ανθρώπους που έχουν ένα υποκείμενο νόσημα, είτε είναι καρδιακό, είτε αναπνευστικό, είτε οτιδήποτε άλλο, και οι οποίοι οι συγγενείς τους ενδεχομένως, φοβούμενοι ότι μεταβαίνοντας στο νοσοκομείο μπορεί να κολλήσουν, το κρατάνε στο σπίτι και ενδεχομένως αυτός ο άνθρωπος μπορεί να χειροτερέψει. Γι' αυτό και λέμε πάντα, και εδώ φαίνεται πολύ η παρουσία και η χρησιμότητα, η ανάγκη ενός προσωπικού γιατρού, που είναι χρόνια το λέμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ότι ο κάθε Έλληνας πρέπει να έχει ένα γιατρό, προσωπικό γιατρό, που να έχει πάντα ένα τηλέφωνο, ναι, να μπορεί να τον συμβουλευτεί.
Και ειδικά αυτή την περίοδο ένα παραπάνω, όντως, καλά το λέτε.
Ένα παραπάνω.
Αναδείχθηκε αυτή η ανάγκη περισσότερο.
Ακριβώς. Το ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι φανερό πια ότι πρέπει να καθιερωθεί στην χώρα μας, που να είναι λειτουργικό, αποδοτικό και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και ο καταναλωτής των υπηρεσιών υγείας που είναι ο πολίτης, mm-hmm, και ο πάροχος της υπηρεσίας που είναι οι γιατροί, τα διαγνωστικά εργαστήρια, δεν ξέρω τι, να βρεθεί μια λύση να συνεργαστεί ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα με κάποιο τρόπο για όφελος του πολίτη. Γιατί είναι αδιανόητο να υπάρχουν περιστατικά στα σπίτια ενδεχομένως οξέα συμβάματα και τα οποία να μην πηγαίνουν στο νοσοκομείο από το φόβο μήπως κολλήσουμε.
Mm-hmm.
Να ξέρετε, το ξέρετε και εσείς ότι ο έλεγχος για τον κορονοϊό, για αυτό που είναι η πανδημία, γίνεται σε εξωτερικούς χώρους των νοσοκομείων, δεν έχει σχέση με τα επίγοντα, έχουν διαφορετικές είσοδοι όλα τα νοσοκομεία αναφοράς. Έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή να πάμε στο νοσοκομείο για ένα άλλο πρόβλημα. Όπως σας είπα, ένα πόνος στην κοιλιά, ένα πόνος στο στήθος, ή ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι, οτιδήποτε. Έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν συγχαίονται τα δύο περιστατικά. Είναι άλλη ομάδα γιατρών που εξετάζει το ένα, άλλη ομάδα γιατρών που εξετάζει το άλλο. Όπως επίσης και το ΕΚΑΜ δεν έχει δοθεί ποτέ καμιά οδηγία να μην παραλαμβάνει περιστατικά, να μην μεταφέρει περιστατικά. Κάθε άλλο. Ειδικά μάλιστα τώρα που τα νοσοκομεία έχουν ελαφρύνει πολύ ακριβώς το ότι δεν έχει μειωθεί η προσέλευση στα επίπεδα, ένα λόγο παραπάνω. Και οι γιατροί μπορεί να δουλέψουν πολύ καλύτερα, πολύ ανετότερα και να είναι πολύ πιο αποδοτικοί στη δουλειά του.
Άρα, εσείς κύριε Λουμπούνη, λέτε και ως γιατρός δημόσιας υγείας ότι προς Θεού μην αμελείτε ή μην παραμελείτε, θα έλεγα κυρίως, συμπτώματα τα οποία αυτή την ώρα δεν είναι φυσιολογικά, δεν τα αναγνωρίζετε, δεν ανήκουν στο ιστορικό της υγείας σας. Υπό το φόβο ότι θα μπω σε μπελάδες εάν επισκεφθώ το νοσοκομείο του τόπου μου.
Να μιλάνε πάντα με τον γιατρό τους και να ακολουθήσουν τη συμβουλή του γιατρού. Να μην διστάσουν να μεταβούν, αν ο γιατρός τους συμβουλέψει να πάνε σε νοσοκομείο ή σε κέντρο υγείας, οπουδήποτε, να μην διστάσουν να την ακολουθήσουν τη συμβουλή.
Ναι. Έτσι.
Αυτό είναι που ήθελα να θίξω, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην αναφυτρώσουν άλλα προβλήματα υγείας στον πληθυσμό και έχουμε και τον κορονοϊό επιπλέον. Αυτό θέλω να πω.
Ναι. Και μην το δούμε και να θεργεύει όσο περνάει ο καιρός. Καλά το λέτε.
Ακριβώς.
Γιατί δυνατά περιστατικά θα πάνε θέλοντας και μη. Και αναφέρομαι έτσι σε καρδιακά επεισόδια ή άλλου τύπου τέτοια περιστατικά.
Ναι.
Τα μικροπροβλήματα είναι που αρχίζουν να φαίνονται και λες άστομα θα περάσει. Δεν περνάει από μόνο του. Θέλει τη συμβουλή.
Αν είναι κάτι βαρύ, σίγουρα θα περάσει από μόνο του.
Ναι, σε κάθε περίπτωση. Κύριε Λουμπούνη, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και την πολύ εύστοχη παρένεση και στον κόσμο που μας ακούει τώρα, ότι εντάξει ο κοροναϊός αυτή την ώρα πρωταγωνιστεί, αλλά προς Θεού μην αμελείτε και την υγεία σας και στα υπόλοιπα επίπεδα. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Συνέχεια.
Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, γιατρός δημόσιας υγείας στην περιφέρεια Κρήτης, ο κύριος Μανώλης Λουμπούνης, ο οποίος